η παραβολή του σπορέως, αγαπητή μου, που κάθε χρόνο τέτοιο καιρό την ακούμε, μας δίδει την ευκαιρία να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, το πώς ακούει το Λόγο του Θεού και πώς ο Λόγος του Θεού, που μοιάζει με σπόρο, καρποφορεί ή τελεσφορεί στο χωράφι της ψυχής μας. Και βέβαια η ποιότητα του σπόρου είναι μία, και καμία αμφισβήτηση δεν υπάρχει όταν ο μεγάλος σπορέας, ο Χριστός, εξήλθε, τους πήρε των σπόρων αυτού. Δεν υπάρχει ουδέ μία αμφιβολία περί της ποιότητος του σπόρου, που είναι ο Λόγος του Χριστού. Η αμφισβήτηση μπαίνει εις το θέμα του εδάφους. Ποιο δηλαδή μπορεί να είναι το έδαφος? Τι έδαφος διαθέτω εγώ, ο ακροατής, προκειμένου να δεχθώ τον θείο σπόρο του Λόγου του Θεού? Και όπως είδαμε στην παραβολή που ακούσαμε προηγουμένως, ο Κύριος αναφέρει 4 κατηγορίες ακροατών. Τις λέγει παραβολικά. Αυτό που έπεσε, λέει, στον δρόμο, αυτό που έπεσε μέσα στις αγκαθιές κλπ. Και όταν έμεινε με τους μαθητάς του αργότερα, εξήγησε την κάθε περίπτωση ποια είναι. Δηλαδή, τι είδους ακροατέ υπάρχουν όταν ακούν τον Λόγο του Θεού. Και είπε ότι είναι 4 κατηγορίες ακροατών. Είναι οι αναίσθητοι και πορωμένοι. Είναι οι επιπόλαιοι που αλλάζουν αισθήματα. Εκείνοι που θέλουν να συμβιβάζουν Χριστόν και κόσμον. Και τέταρτον, οι σοβαροί που με ένα αίσθημα ευθύνης για την αθάνατη ψυχή τους ενδιαφέρονται πολύ και ακούν το Λόγο του Θεού, τον αποδέχονται, κατέχουσιν λέγει ο Κύριος, τον αποδέχονται και αποδίδουν καρπών με υπομονήν πολλήν. Ναι, υπομονήν πολλήν, το ξαναλέγω, γιατί οι άνθρωποι δεν γίνονται άγιοι από τη μια στιγμή στην άλλη. Και όπως ακριβώς ακολουθείται κατά φυσικότατων τρόπων η ορίμανση των καρπών, όταν θα έχω τον ανθό και μετά συλλαμβάνεται ο πρώτος καρπός, αυτός μέχρι που να είναι κατάλληλος περνάνε πολλοί μήνες. Σημαίνει ότι μεγαλώνει σιγά σιγά, με τα υπομονής. Έτσι είναι και ο πνευματικός άνθρωπος, αυξάνει με τα υπομονής. Έτσι σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία, με την ευκαιρία που ανεγνώστη αυτή η περικοπή, να δούμε την εδαφική ποιότητα της πρώτης κατηγορίας. Μήπως βρισκόμαστε εκεί? Ομιγέννητο. Ή μην νομίσετε, τίποτα σταθερό δεν είναι, καταλήξαμε εκεί. Και θα πρέπει πάντοτε να ενδιαφερόμεθα όχι δια την θεραπεία του πράγματος, εδώ δεν νομίζω να υπάρχει πλέον η δυνατότητα θεραπείας, ο πορωμένος γι' αυτό είναι πορωμένος, δεν είναι δυνατόν να συνέλθει, δεν είναι δυνατόν να συνέλθει, αλλά να προλάβουμε στοιχεία που οδηγούν εις αυτήν την πόρωση της καρδίας. Και διαβάζω. Και εν το σπήριν αυτόν, ο Κύριος που σπέρνει το λόγο του, όμεν έπεσε παρά την οδόν, είναι η πρώτη κατηγορία που λέει έπεσε παρά την οδόν, όπως είναι το χωράφι, δίπλα είναι το μονοπάτι, η πατημένη οδός, υπογραμμίζω, η πατημένη οδός, η άσκαυτη, η ακαλλιέργητη, και ένα μέρος, λέει, του σπόρου έπεσε εκεί, σε αυτό το μονοπάτι, στο δρόμο. και κατεπατήθη. Πέρασαν άνθρωποι από εκεί, τον πάτησαν τον σπόρο. Αλλά και ό,τι έμεινε, λέει, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και ό,τι έμεινε, γιατί δεν θαύτηκε με το χώμα, κατεβαίνουν τα πουλιά και τον τρώνε τον σπόρον αυτών. Είναι οι δαίμονες που τρώνε τον σπόρον. Τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία? Ακούστε πώς το ερμηνεύει ο ίδιος ο Κύριος. Ο δε παρά την οδόν οι συν οι ακούοντες, ήτα, έπειτα, έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών ή να μην πιστεύσαντες σωθώσιν. Τους παίρνει ο διάβολος με την αντιλογία του. Και πού το ξέρεις εσύ αυτό? Και είναι αλήθεια αυτό? Και πού ξέρουμε εμείς αν ο Χριστός το είπε αυτό? Καταλάβατε? Οπότε παίρνει ο διάβολος των λόγων του Θεού από την καρδιά και ή να μη, λέει, πιστεύσαντες σωθώσει. Είδατε, ή να μη πιστεύσαντες, για να φτάσουν να μη πιστεύσουν για να σωθούν. Είναι λοιπόν οι ακροατές εκείνοι που ακούν μόνον, αλλά με τα εξωτερικά των αυτιά, με αυτά εδώ, αλλά τίποτε όμως δεν εισδύει στην ψυχή τους, δεν μπαίνει τίποτα μέσα εις την ψυχή τους, δεν γεννάται κανένα αίσθημα συγκινήσεως ή εκπλήξεως ή χαράς, όπως σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία που λέει ο Κύριος. Έστω και φευγαλέα στους επιπολέους, δηλαδή οι επιπόλαιοι έχουν μια χαρά, παίρνουν κάποιες αποφάσεις, βέβαια δεν τις πραγματώνουν έως τέλος. Γράφει Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: όσοι το νουν έχουσιν σκληρών, έχουν σκληρών νουν, δηλαδή ορθολογιστικών νουν, ορθολογιστική σκέψη, εκείνο το αμφισβητό, ουκ εισδύεται εν αυτής θείον τι και ιερών νου θέτημα. Δεν μπαίνει τίποτα μέσα στο μυαλό τους, τίποτε το ιερό, τίποτε το σπουδαίο, καμιά σύμβουλη καλή. Στήραν και άγωνον έχοντες την καρδίαν. Έχοντες, λέει, την καρδίαν, στήραν και άγωνον. Η καρδιά των είναι, όπως είδαμε, όπως λέει ο Κύριος, γη πατημένη και που τίποτα δεν μπορεί να φυτρώσει. Και το έργο της καταστροφής συμπληρώνει ο διάβολος, που έρχεται και παίρνει από την καρδιά ό,τι θεϊκό εσπάρει. Είναι η απιστία, όπως σας είπα ήδη, είναι η αμφισβήτηση και τέλος είναι η απόρριψη. Κύριε το, δεν βαριές. Και ποιος τα ξέρει αυτά? Και ποιος είδε τούτο ή εκείνο? Και πού ξέρουμε αν υπάρχει κόλαση παράδεισος? Πού ξέρουμε αν, είπα παράδεισος γιατί έτσι λέγεται, γιατί θα εισέρθουμε στη Βασιλεία του Θεού, όχι στον παράδεισο. Ο παράδεισος θα καταργηθεί, εννοείται, μετά την Ανάσταση των νεκρών. Και πού ξέρουμε τι πράγματα είναι αυτά, να στηθούμε, αφού ο άνθρωπος γίνεται χώμα? Μπαίνει δηλαδή, μπαίνει, τι μπαίνει? Η αμφισβήτηση και εν συνεχεία η απόρριψη. Και κατά τα άλλα, η συνέχεια του ταξιδίου της ζωής. Προχωρούμε. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα ζήσουμε. Δύο λοιπόν παράγοντες διαμορφώνουν την εδαφική ποιότητα της πρώτης κατηγορίας των ακροατών: η κακή προαίρεση και η ανέστητη καρδιά, αλλά και ο διάβολος. Αυτοί οι δύο παράγοντες διαμορφώνουν το έδαφος της καρδίας της πρώτης κατηγορίας, των πορωμένων ανθρώπων. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι από τους εδώ ακροατάς μας, εσείς τώρα που με ακούτε, δεν υπάρχουν ανέστητοι ακροατές. Θέλουμε να το πιστεύουμε. Είναι κανείς, παρακαλώ, να είναι ανέστητος ακροατής, να μην δίδει καμία σημασία? Επιπόλαιοι είμαστε. Ανέστητοι δεν νομίζω να υπάρχει κανείς. Αλλά το σκεφτήκατε ότι μπορούμε να υπάρξουμε ανέσθητοι? Όχι μόνο εσείς που ακούτε αυτή την ώρα, και εγώ που σας ομιλώ, να έρθει η στιγμή που να σταθούμε ανέσθητοι. Και πλέον δεν υπάρχει θεραπεία εις την αναισθησία, γιατί η αναισθησία σημαίνει νέκρωση. Και άμα υπάρξει η νέκρωση, Δεν υπάρχει πια τίποτε άλλο. Και όπως ακριβώς όταν θέλουμε να διαπιστώσουμε κάποιον αν πέθανε, βάζουμε βελόνες από πίσω στη φτέρνα, στην πατούσα. Βάζουμε βελόνες. Εάν δεν αντιδράσει, να τραβήξει το πόδι, σημαίνει είναι νεκρός. Έτσι, όταν μπαίνουν λόγοι και λόγοι μέσα στην ψυχή και την αφήνουν ασυγκίνητη, σημαίνει νέκρωσης. Και εδώ βέβαια είναι η αξία των πραγμάτων, γιατί κατοπινά τι αξία θα είχε να σωθούμε? Σας είπα, δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πρόληψη και όχι θεραπεία μπροστά στο γεγονός ότι μπορούμε κάποια φορά να είμαστε ανέσθητοι. Εγώ, αγαπητοί μου, προσωπικά σας λέγω, το έχω δει σε αρκετούς αδελφούς αυτό, και κλαίω και οδύρωμαι, δεν χωράει τίποτα και δεν διστάζω να μη λέω τίποτα εις αυτούς, και φθάνω εις το σημείο ακόμη να πω, βρες παιδάκι μου κανέναν άλλον πνευματικό να εξομολογήσει, γιατί εγώ απέτυχα. Δεν απέτυχα εγώ, απέτυχες εσύ. Αλλά δεν του λέω απέτυχες εσύ, λέω απέτυχα εγώ. Μήπως πας καλύτερα, ξέρω εγώ. Εγώ απέτυχα, βρες λοιπόν άλλων πνευματικών. Σας βεβαιώνω, το έχω κάνει και το κάνω. Με τα λύπης μου το λέω αυτό. Σήμερα λοιπόν να είμαι θα γη αγαθή, και αύριο γη πεπατημένη, και το έδαφος της καρδίας σκληραίνει σε αυτή την επίμονη επανάληψη της αμαρτίας. Παιδάκι μου, μην το κάνεις αυτό. Και ξανά και ξανά, και περούνε χρόνια, και ξανά και ξανά, ουδε μία θεραπεία. Και γίνεται αυτή η επίμονη επανάληψη σε αυτήν την απρόσεκτη και χρονίζουσα κοινωνία μας με τον κόσμο και με την προοδευτική αθεοφοβία μας. Παιδί μου, μη πηγαίνεις στην καφετέρια, θα πάει. Παιδί μου, μη πηγαίνεις στην καφετέρια, θα ξαναπάει. Δηλαδή η σχέση με τον κόσμο δεν εννοεί να κοπεί. Και ακούστε πώς ακριβώς τα πράγματα σαν καταστάσεις διαδέχονται τα μεν τα δε. Πρώτα κρυώνει η καρδιά, δηλαδή σκανδαλίζεται. Κρυώνει η καρδιά. Έρχεται και σου λέει, γιατί ο τάδε δεσπότης έκανε έτσι, γιατί ο τάδε παπάς έκανε έτσι, γιατί τούτο, γιατί εκείνο, γιατί στην κοινωνία να είναι τα πράγματα έτσι. Είπαμε, πρώτα κρυώνει η καρδιά, σκανδαλίζεται. Δεύτερο βήμα, ύστερα η καρδιά αρχίζει να αρρωσταίνει. Πώς αρρωσταίνει? Όταν απρόσεκτη αφήνουμε τον εαυτό μας να γεμίζει από πάθη. Δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο. Τρίτο βήμα, η καρδιά σκληραίνει, γίνεται ανέσθητη, και τέλος νεκρώνεται. Αυτή είναι η διαδικασία. Αν ξέρω λοιπόν και συλλάβω κάπου εδώ στη διαδικασία αυτή τον εαυτό μου, προλαβαίνω και γλιτώνω. Αλλά τι είναι η πνευματική αναισθησία? Είναι μία νόσος. Νόσος, ναι, βαρυτάτη. Οι πατέρες μιλούν, φοβερά μιλούν για αυτήν. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τον οποίον επιστρατεύομαι στην αγάπη σας, λέγει εις τον 17ο λόγο του: «Αναισθησία εστί, ναι νεκρωμένη αίσθησης, εκχρονίας νόσου και αμελίας εις αναισθησίαν καταλήξασα». Τι είναι, λέει, η αναισθησία? Είναι μια αίσθηση νεκρού ανθρώπου. Αυτό που σας είπα, βάζεις τη βελόνα και δεν παίρνει είδηση. Του λες ότι υπάρχει κρίση, ότι θα δώσεις λόγο στο Θεό, γελάει ο άλλος. Εκχρονίας νόσου. Δεν είναι μια νόσος μιας μέρας και δύο ημερών, αλλά χρονία νόσος και αμελίας, από την αμέλεια προερχομένη, και οδηγεί, καταλήγει, λέει, εις την αναισθησία. Και αυτή η χρονία νόσος είναι τα χρονίζοντα πάθη, γαστριμαργία, πορνεία, υπερηφάνεια, φιλαργυρία. Του λες του αλουνού, θα χάσεις την ψυχή σου. Α, καλά. Με τη συνέργεια βέβαια της αμελίας και με κατάληξη την αναισθησία. Ο Ιούδας, αλήθεια, μπορεί να πει κανείς ότι ένας δικός μου μαθητής θα μπορούσε να συγκριθεί σε προνόμια από ότι ένας μαθητής του Χριστού άμεσα? Είναι δυνατόν ποτέ? 12 υπήρξαν εκείνοι που είχαν το προνόμιο να σταθούν άμεση ακροατέ του Λόγου του Χριστού. Ο Ιούδας λοιπόν βεβαίως άκουγε τη διδασκαλία του Χριστού, και μάλιστα και τις ιδιαίτερες διδασκαλίες που ο Κύριος έλεγε στους μαθητάς του, που δεν έλεγε στον άλλο κόσμο. Αλλά το πάθος της φιλαργυρίας, που δεν εννοούσε να το ξεριζώσει από μέσα του, τον έκανε να μην προσέχει. Αυτή η κατάσταση από αμέλεια στον Ιούδα χρόνησε. Νεκρώθηκε η καρδιά του και δεν δίστασε να προδώσει και να πουλήσει τον διδάσκαλο. Γιατί είναι δύο εδώ πέρα σημεία. Να προδώσω έναν άνθρωπο, το δάσκαλό μου να τον προδώσω, μπορεί έτσι να νιώσα, να άλλαξα νοοτροπία, αλλά μαζί με την προδοσία να επωφεληθώ και όλας πουλώντας και παίρνοντας χρήματα. Δηλαδή εκεί φτάνω. Ο Ιούδας και πρόδωσε και επούλησε το διδάσκαλο. Είδατε που έφτασε? Το τέλος του ήταν το αποτέλεσμα της απελπισίας, η αυτοκτονία. Η αναισθησία έχει δύο φάσεις. Η τελευταία λέγεται πόρωσης. Σε αυτήν, σας είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει πλέον καμία διάκριση καλού και κακού, ούτε καμία αυτογνωσία. Είσαι αμαρτωλός. Τίποτα δεν σκαμπάζει. Τίποτα δεν καταλαβαίνει. Σε αυτή την πρώτη φάση εμφανίζεται σαν πρακτική αμετανοησία. Δεν διορθώνονται σε τίποτα. Είσαι ανέλυψη πρόοδου στην πνευματική ζωή. Βλέπετε ότι είναι επικίνδυνο πράγμα να μην κάνει κανείς πρόοδο στην πνευματική ζωή. Όταν φερειπείρει ένα παιδάκι δεν μεγαλώνει, αρχίζουμε να ανησυχούμε. Γιατί δεν μεγαλώνει το παιδί αυτό? Δεν τρέφεται? Γιατί δεν μεγαλώνει? Έτσι λοιπόν και εδώ, όταν δεν έχουμε προκοπή πνευματική, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να φτάσουμε εις την πόρωση. Ναι. Και αυτή η μετανοησία, η ακινησία θα λέγαμε της ψυχής, η μη αύξηση, περιγράφεται από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας ως εξής. Σας το μεταφράζω. «Άσχημα κάνω», λέει ο άνθρωπος. «Άσχημα κάνω», φωνάζει, και με ευχαρίστηση επιμένει στην αμαρτία. Το στόμα προσεύχεται εναντίον του πάθους, αλλά το σώμα υπέρ αυτού αγωνίζεται υπέρ του πάθους. Περιθανά του φιλοσοφεί και συμπεριφέρεται σαν αθάνατος. Ομιλεί για την εγκράτεια και δίνει αγώνες για τη γαστριμαργία. Μακαρίζει την υπακοή και πρώτος αυτός παρακούει. Διαβάζει για την κρίση και αρχίζει να χαμογελά. Με εμπάθεια ατενίζει στα όμορφα πρόσωπα και ομιλεί για τη σοφροσύνη και την αγνότητα. πάντοτε γίνεται κατήγορος του εαυτού του, αλλά να συνέλθει δεν θέλει. Σωστά λέει, δεν θέλει, όχι δεν μπορεί, δεν θέλει. Για να μην πω, φτάνει εκεί πια, δεν μπορεί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Και ο Άγιος Ιωάννης, προσωποποιώντας την αναισθησία, την προκαλεί να ομολογήσει και άλλα που μπορεί να έχει. Είναι γνωστό το στυλ, ο τρόπος που γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ίσως πολλοί από εσάς να τον διαβάσατε, να τον διαβάζετε. Είναι κλασικά έργα αυτά, δεν τελειώνουν ποτέ. Μην πει κανείς ότι το διάβασα και τελείωσα. Δεν είναι μυθιστόρημα. Είναι έργα τα οποία πρέπει να διαβάζουμε διαρκώς, διαρκώς, διαρκώς. Και εκείνη λέγει η αναισθησία: οι δικοί μου οι σύντροφοι, όταν βλέπουν νεκρούς, γελούν, λέγει η αναισθησία. Ενώ βρίσκονται στην προσευχή, είναι πέτρινοι και σκληροί και σκοτεινοί. Αντικρίζουν την Αγία Τράπεζα και μένουν αναίσθητοι. Μεταλαμβάνουν από τα Άγια Δώρα και μοιάζουν σαν να γεύτηκαν απλό ψωμί. Εγώ η αναισθησία, όταν βλέπω κάποιον να κατανήσεται, τον περιγελώ. Εγώ είμαι η μάνα του αναίσθητου γέλιου. Εγώ τρέφω τον πολύ ύπνο. Εγώ είμαι η φιλενάδα του χορτασμού. Εγώ όταν ελέγχομαι δεν πονάω. Εγώ είμαι σφιχταγκαλιασμένη με την ψευτοευλάβεια. Είναι πολύ έτσι κέρια αυτά τα σημεία. Μέσα σε αυτά πιστεύω ότι λίγο ή πολύ κάπου βρισκόμαστε, λίγο ή πολύ. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, αλήθεια, πώς θα μπορέσει ο αναίσθητος να ακούσει λόγον Κυρίου και να πάρει αποφάσεις? Μπορεί? Τι πρέπει να κάνουμε? Εξαναγκάζει την αναισθησία ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος να ομολογήσει. Εμένα, λέγει η αναισθησία, με αύξησε η πολυκερία όταν χρονίζει μία κακή κατάσταση. Εμένα με έχει παγιώσει, σταθεροποιήσει η κακή συνήθεια. Έρχονται μερικοί και λένε ότι μα είναι συνήθειό μου. Να το κόψεις. Και τι είναι το να λες συνήθειό μου? Είναι δηλαδή δικαιολογία αυτό? Ευρισκόμενοι πάντοτε σε αυτή την πρώτη φάση της αναισθησίας, που σημαίνει ότι αντιλαμβανόμεθα την καταστασή μας, παρατηρούμε δύο πράγματα που εδραιώνουν μέσα μας, αγαπητοί μου. Είναι η πολυκερία, αυτό το χρονίζει η αμαρτία μέσα μου, και όταν ο χρονισμός αυτός έγινε συνήθεια, όπως το είδαμε. Γι' αυτό πρέπει να πολεμούμε αμέσως κάτι κακό που παρατηρούμε στον εαυτό μας, να μην το αφήνουμε να χρονίζει. Είναι εις βάρος μας, ούτε να περνά εις την συνήθεια. Και συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος: εάν μελετάς επίμονα και με πολλή αγρυπνία την αιωνία κρίση, ίσως με κάνεις να χαλαρώσω λίγο, λέγει η αναισθησία. Βρες την αιτία που σου συμβαίνουν αυτά. Κοντά στα φέρετρα να προσεύχεσαι πυκνά. Δες ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι. Έχει έντονη την εικόνα τους. Μένε στην αδιάλειπτη προσευχή, στην νηστεία, στο φόβο του Θεού. Αυτά λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Αυτή η αναισθησία, αγαπητοί, κάποτε αφήνει, κάποτε πιάνει και έναν ολόκληρο λαό. Όχι μόνο ένα πρόσωπο, αλλά και ένα λαό. Περιγράφει ο Ισαΐας το κατάντημα του λαού του, 8ος αιών π.Χ. Κύριε, λέγει, τι σε πίστευσε τη ακοή ημών? Δηλαδή, Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας? Και ο βραχίων Κυρίου τίνη απεκαλύφθη, τετύφλωκεν αυτών τους οφθαλμούς και πεπόρωκεν έκανε πόρωση. Και πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν, ή να μη είδωσιν της οφθαλμής και νοήσωση την καρδία, και επιστραφώσει και ιάσωμεν αυτούς. Φοδρό. Σημειώνει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, πάνω σε αυτό το σημείο, όταν έβλεπαν τόσα θαύματα του Χριστού και αμφισβητούσαν και αντιδρούσαν οι σύγχρονοί του. Προπαντός, οι Φαρισαίοι, οι άρχοντες, οι αρχιερείς, οι ιερείς, και λέγει «Το σάφτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος, έμπροσθεν αυτόν ουκ επίστευον εις αυτόν». Τόσα πράγματα τους έκανε μπροστά τους και δεν πίστευαν. Και λέει στη συνέχεια «Καλώς είπε ο προφήτης Ισαΐας», ό,τι και τα λοιπά. Εδώ δεν βλέπουμε να ταυτίζεται ο επιθρόνου, επιρμένου Κύριος να κάθεται εκεί. Θα λέγαμε αυτά στις ομιλίες στον Ισαΐα, το ενθυμίστε. Και εκεί που είχε διάλογο με τον Ισαΐα, «Κύριε», λέει, «ποιος επίστευσε στο μήνυμά μας?» Είχε δίκιο, λέει ο Ισαΐας, «όταν είδε την δόξαν αυτού». Άωστε λοιπόν ο Χριστός πριν ενανθρωπίσει ήταν εις θρόνων επιρμένων ως Θεός Λόγος. Και ο Απόστολος Παύλος με πόνο γράφει «Επορώθη τα νοήματα αυτών άχρη γάρ τη σήμερον, τη σήμερον, τη σήμερον, το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένει». Τίθεται το ερώτημα, αν και στον νέον Ισραήλ, δηλαδή την Εκκλησία, στον Ισραήλ της Χάριτος, υπάρχει αυτή η αναισθησία? Θα προσέξουμε ότι υπάρχει σε απελπιστικό βαθμό, όπως στον παλαιό Ισραήλ και στον νέον Ισραήλ της Χάριτος, την Εκκλησία. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος την αναισθησία την αποκαλεί λιθώδη, πέτρινη, μενάδα, τρελή, μωράν, ανόητη. Σήμερα το λαό μας τον βλέπουμε να μένει ασυγκίνητος και λιθώδης σε θέματα πίστεως και ζωής. Προσβάλλεται η πίστη και δεν συγκινείται ο λαός μας. Προσβάλλεται και υπονομεύεται η εκκλησία του και δεν τον συγκινεί. Όσοι δεν είναι ανυποψίαστοι και διαμαρτύρονται θεωρούνται παρεκκλησιαστικοί και φανατικοί. Γιατί εσύ φωνάζεις, είσαι παρεκκλησιαστικός, είσαι φανατικός? Ακόμη βλέπουμε το λαό μας να μένεται για ό,τι υγιές έχει απομείνει στον τόπο αυτόν. Ζητά την αλλαγή στο χειρότερο εν ονόματι της προόδου. Τι να πει κανείς νόμος για τη μοιχεία, τι να πει κανείς για τις εκθρώσεις και τόσα άλλα, στην παιδεία τόσα περίεργα πράγματα. Και προσβάλλει κάθε πιστόν που αντιστέκεται κρατώντας τις παραδόσεις της πίστεως. Ακόμη το λαό μας τον διακρίνει και μία μορία και τους άρχοντες. Λαό και άρχοντες, συνέπεια αυτής της αναισθησίας, που να λέει κανείς «μα επιτέλους τόση μορία, μα είναι μετρημένα κουτιά, δεν το καταλαβαίνουν». Έχουνε μορία. Όσο θα καταλάβει ο μωρός, θα καταλάβει και ο άρχοντας και ο λαός. Βλέπουν όλοι ότι πηγαίνουμε κατά κρυμνού. Το βλέπουμε και δεν ανησυχούμε. Εχθροί μας υπονομεύουν μεθοδικά, όμορφα υπονομεύουν την πατρίδα μας, την ορθοδοξία μας, και μένουμε ανυποψίαστοι και συμμαχούμε και μαζί τους. Για να μην πω ο Ισλαμισμός που έχει εισβάλει στην Ευρώπη και την Αμερική, θα τους τυλίξει, θα τους φάει όλους. Ναι, ναι, αλλά έχουμε συμφέροντα. Αν μιλήσουμε, αν φωνάξουμε, χάνουμε τα συμφέροντα. Ας αρχίσουμε να χαϊδεύουμε λοιπόν τους Ισλαμιστές, Τούρκους, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτοί, για να έχουμε κέρδη και ωφέλη. Αυτό δεν είναι κάτι που μας κάνει κοντόφθαλμους? Έχει δίκιο λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης όταν αποκαλεί την αναισθησία λιθώδη και μενάδα και μωράν. Αγαπητοί μου, ο Κύριος σήμερα μας μίλησε για τους αναισθήτους ακροατάς του Θείου του Λόγου. Είναι η χειρότερη κατηγορία ακροατών. Θα υπενθυμίσουμε ότι σε κάποιο βαθμό αναισθησίας έχουμε, κάποιο βαθμό αναισθησίας έχουμε όλοι. Ας πέψουμε να τη θεραπεύσουμε εν καιρός, πριν είναι αργά. Ίσως αύριο να φτάσουμε στην πόρωση που δεν θεραπεύεται. Ίσως αύριο να είναι αργά. Να είναι πολύ αργά.